Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní našej relácie Like pre orgán. Dnešným mojim respondentom je už viackrát avizovaný a obľúbený respondent Andy Vavrek. Ahoj.
Ahoj Martuška, pozdravujem poslucháčov tejto relácie Like pre orgán.
Neviem, ako to máš ty s jarnými činnosťami, ale ja som pri upratovaní našla jeden taký vzácny časopis, možno aj tým, z ktorého roku je. A je to časopis Adoramuste a je z roku 2001.
To už som bol na svete.
No to je dobré. Je tu viacero, podľa mňa, takých článkov, ktoré stoja za pripomenutie si. Nie každý pozná tento časopis, nie každý ho zažil vo svojom profesnom raste. A práve by som sa rada venovala takým dvom článkom. Prvé, ty si ho nazval, že memorandum. Prvé čítanie má názov Súčasná problematika orgánov a organistov v duchovnej službe katolíckej cirkvi na Slovensku. Myslím si, že ty máš pestrejšiu prax ako organista, najmä v katolíckej cirkvi. Navrhujem, že prečítam nejaký odsek a určite rád sa k niečomu vyjadríš, alebo to okomentujeme.
Ak bude treba, tak áno, môžeme asi zvoliť takú voľnú diskusiu.
Dobre. Takže prečítam prvý odstavec. Za dlhé 10 ročia perzekúcie cirkevných aktivít došlo k vážnym materiálnym i duchovným škodám, ktoré postihli orgány aj organistov. Neprajné podmienky obmedzili potrebnú starostlivosť o orgány, to jest opravy, údržby, ochranu cenných historických orgánov i novostavby. Výnimky boli len ojedinelé a súviseli s lokálnou osobnou angažovanosťou a nemali vplyv na postupný celkový úpadok. Zánik od dávna etablovaných miest regenschóry a organistov spôsobil stratu ich existencie a nasledovné zníženie úrovne hudby v kostoloch. Zatvorenie cirkevno-hudobných oddelení na konzervatóriách obmedzilo patričnú vzdelanosť organistov. Reštrikcia vyučovania cirkevnej hudby na bohosloveckých fakultách sa odrazila na erudícii celej generácii kňazov, z ktorých mnohí nedostali dostatočné predstavy o jej význame a kvalitatívnych parametroch, čo sa prejavuje aj v názoroch na orgány a organistov. Zlikvidovanie súkromných remeselníkov znamenalo zánik všetkých organárskych dielní na Slovensku a obmedzenie možnosti kvalifikovanej starostlivosti o orgány. Tak, toto je také zhrnutie, čo si myslím, že
taký dobrý úvod.
Súhlasím s ním aj ja.
Áno, áno. Veľa vecí, žiaľ, pretrváva.
Áno.
Doteraz.
Tak, niečo sa možno zlepšilo, začnem od konca. Evidujem viacero organárskych dielní na Slovensku a som rada, že mnohí z nich, ich predstavitelia alebo jednotliví zamestnanci, boli aj našimi respondentmi. Vzdelávanie v oblasti cirkevnej hudby, no aké mohlo byť v tom minulom storočí?
No od 50. rokov, keď to zakázali, však, tak nebolo žiadne.
Áno.
Ale tak by si mohla teraz už potom ty povedať, že po revolúcii, keď si aj ty študovala.
Ešte sa vrátim také hlbšie minulosti, no. Keďže môj starý otec vyštudoval cirkevnú hudbu a bola súčasťou vlastne získaného vzdelávania na tých učiteľských ústavoch, ktoré vlastne fungovali. Hej? Takže toto asi bola taká cesta. Plus po niektoré inštitúcie hudobné, vyššie odborné hudobné školy už jestvovali. Hej? Vlastne so vznikom Československej republiky a príchodom ale aj českých hudobníkov na slovenskú scénu, keďže nám chýbali ľudia. Tak čo si sa už vybudovalo a potom žiaľ tými 50. rokmi bolo stopnuté. Tak, nech sa ti páči. Posúvam ti teda článok. Môžeš čítať ďalší odsek.
Hm. Súčasné obnovené aktivity v oblasti kostolnej hudby nepriniesli ani len opätovný návrat k úrovni spred 50. rokov a ostro kontrastujú so stavom, aký nachádzame vo všetkých okolitých krajinách, aj v tých, ktoré postihli rovnaké perzekúcie, či už to bolo Česko, Poľsko, Maďarsko, východné Nemecko, ale aj Chorvátsko, Slovinsko a Baltické republiky. Dlhoročne zanedbávané orgány sa dostali do štádia devastácie až havarijnosti. Prišlo k stratám ich pôvodnej hodnoty. Mnoho historických orgánov, ktoré boli súčasťou nášho národného kultúrneho dedičstva, bolo znehodnotených časom, ale aj neodbornými zásahmi. Mnohé boli úplne zničené, čo žiaľ pokračuje dodnes. Popri hrstke odborníkov pôsobí u nás množstvo pokutných opravárov, ktorí bez akejkoľvek kvalifikácie a odbornosti využívajú alebo niekedy aj zneužívajú nevedomosť kňazov a laických organistov. Zisky neraz dosahujú aj kradnutím a premiestňovaním píšťal a iných súčiastok z jedného orgána do ďalšieho, a to bez účinnej kontroly zo strany správcov kostolov či organistov. Táto činnosť prispieva k ďalším škodám. Za uplynulých 12 rokov, teda od Nežnej revolúcie až po ten 2001 rok, sa až na niekoľko výnimiek nepodarilo patričnou starostlivosťou zastaviť úpadok stoviek orgánov na Slovensku. Ani v našich katedrálach súčasný stav orgánov nezodpovedá ich dôstojnosti a významu. Novostavieb orgánov je žalostne málo, neporovnateľne s predchádzajúcou epochou. V uplynulých 50. rokoch sa v katolíckych kostoloch u nás nepostavil ani jeden významný orgán. Potom sa môžeme porozprávať, či od toho 2001. boli postavené nejaké nové orgány.
Tak ja si myslím, že na toto vynikajúca štatistika, ktorá je zaznamenaná, ktorú si vedia poslucháči nájsť. Hudobné centrum má vynikajúco zmapované, myslím, že asi 98% všetkých slovenských nástrojov. A nech sa páči, treba si to pozrieť. Je to voľne dostupné na internete, orgány a organári na Slovensku. Je to sekcia informácií z hudobného centra.
Tu som sa dočítal, že iba v Kremnici, v hradnom kostole, štát plnohodnotne nahradil orgán, zničený pri stavebných prácach. V stovkách nových kostolov chýbajú kvalitné píšťalové orgány, respektíve sem boli privezené zastaralé, v zahraničí už nevyhovujúce a demontované orgány.
No, tak inak tento trend pokračuje. To je nie nejaká novinka v roku 2001, ale vieme o viacerých takýchto nástrojoch.
Vieme o takom nástroji.
Plus na takom jednom aj hráš však na hajku.
Áno. Elektronické a digitálne nástroje nie sú adekvátnym riešením týchto nedostatkov. Treba ich považovať iba za dočasnú náhradu a nie za hodnotný ekvivalent píšťalového orgána. Majú totiž charakter spotrebného predmetu a podobne ako iné elektrické prístroje, ako sú počítače, televízory, mobilné telefóny, za krátky čas morálne zostarievajú a rýchlo strácajú hodnotu. Reklama firiem, že 10 rokov zachovajú výrobu náhradných súčiastok, je vlastne antireklamou. Životnosť píšťalového orgána však pretrvá stáročia a každá jeho časť je vždy nahraditeľná. No pri tejto téme by sme sa fakt mohli zastaviť a
zaseknúť
aj na hodinu, lebo Áno, stretávam sa aj ja s názormi, že a na čo nám je taký veľký orgán a potrebujeme ho a...
No, budem citovať mail jednej mojej študentky, ktorú som mala na letnom tábore. Nepoviem kde. Hrá na nástroji, to zatiaľ dvojmanuálový nástroj firmy Turček. Nástroj na odchode po zvukovej stránke. A avizovala, dokonca prišla ponuka vynikajúceho nástroja z konkrétnej holandskej farnosti, nástroj, mechanický nástroj za 39 500 eur. Bol proste nádherne nafotený, zdokumentovaný, po technickej stránke popísaný a v ponuke teda, hej. No a ona keď o tomto nástroji povedala predstavenému daného rádu, tak ju vlastne vysmial, povedal, že keď tá ten nástroj skončí, takže si kúpia samohrajku a stačí to. No, to sa stalo nedávno pred pár týždňami, takže rozumiem, situácia v rádoch tiež nie je nejaká ružová, lebo ak to tak vnímam po také štatistickej stránke, tak čo aj tuto žili nevidím, v rádoch, konkrétnych reholiach sú po 4 ľuďoch, hej, obsadené tie veľké priestory. Takže tam sa nevykonáva činnosť ako v minulosti, ja neviem, pestovanie, vyrábanie vo veľkom, nejaká taká tá aj predajná činnosť ich nejakých dopestovaných výrobkov. Treba z takých kapucíni v Prahe sú možno podnikavejší, núkajú priestory ako na ubytovanie pre serióznych ľudí. Takže zase sme možno od využitia a zháňania nástrojov odskočili k ďalšiemu problému, čo s rehoľami, ktoré tiež už možno, neviem, že upadajú, ale po takej tej personálnej stránke nie sú tak zastúpené, ako to vidíme v tých veľkých budovách.
Ako to kedysi bývalo?
Keď si zoberieš, že tuto v Žiline máme františkánsky kláštor, ktorý bol postavený, začal sa stavať v roku 1732 a rozširoval sa z prízemia podľa dochovaných fotografií vlastne vieme, že sa postupne rozširovali priestory kláštora o ďalšie poschodie a završilo sa to vlastne v období secesie, že výška kláštorných priestorov pomaly už prevýšovala samotný kostol. Hej. No, ale poďme ďalej čítať, lebo toto je téma, ktorú my dvaja nevyriešime, takže sa porozprávame, hoci vieme, aké by boli možno ideálne možnosti. Takže pokračujeme. Počas vyše 1000-ročnej pôsobnosti orgánu v kresťanských kostoloch sa jeho postavenie a význam v cirkevnej hudbe osvedčil a upevnil natoľko, že sa stal jej neodmysliteľnou súčasťou. Svojou hodnotou, zahrňujúcou tak hudobnú ako aj výtvarnú zložku, sa podieľa aj na reprezentácii cirkvi a celkového vybavenia kostola. V našej minulosti sa za podstatne horších životných podmienok veriacich, a to je pravda, a inde vo svete aj dnes orgánom venovala a venuje patričná úcta a pozornosť. Považujú sa orgány za samozrejme príslušenstvo kostola. Tak ako výtvarné vybavenie kostola, architektúra, obrazy, sochy, okná a tak ďalej, sa neuspokojuje s náhradami a reprodukciami, za dôstojný nástroj pre kostol možno považovať nástroj vytvorený v organárskej dielni individuálne pre konkrétny priestor vytvorený daný píšťalový orgán, čo vyzdvihujú aj cirkevné dokumenty. Profesia organistu taktiež utrpela nepriazňou minulého režimu. Hoci tu je náprava najľahšie možná, nevidno tendencie k zlepšeniu. Za 12 slobodných rokov vyškolili cirkevno-hudobné oddelenia na našich stredných i vysokých školách vo všetkých krajoch Slovenska desiatky kvalifikovaných organistov a zbormajstrov. V cirkevno-hudobnej praxi však z nich pôsobí iba zlomok, pretože tu nenachádzajú uplatnenie ani existenčnú základňu. Odchod každého jedného vyškoleného cirkevného hudobníka do inej profesie znamená preto úbytok intelektuálnej i odbornej kapacity. Neperspektivita ich profesie už dnes spôsobila drastický úpadok spočiatku veľkého záujmu mladých o štúdium cirkevnej hudby, čo bude mať, podľa mňa už má, nepriaznivý dopad v budúcnosti. Pritom práve vyriešenie problému ich zamestnanosti má pre celú oblasť cirkevnej hudby kľúčový význam a je výlučne v kompetencii cirkevných vrchností. No, tu tiež žiaľ poznám pár osobných takých príkladov známych, ktorí jednoducho majú dilemu, či ostať v tej profesii, či nie. Tiež som mala jedného respondenta z blízkej základnej umeleckej školy tu v Žiline, kým došlo k nadviazaniu takého telefonického kontaktu, tak sa medzi tým priznal, že predáva autá a už nepracuje vo svojom odbore ani ako pedagóg, ani ako organista. Možno to nazvať, že vyhorel, že proste prišiel taký napumpovaný absolvent vysokej školy, narazil na možno rôzne neprijatie, ťažko povedať. No ale pokračujme. Pri súčasnej vysokej profesionálnej úrovni všetkých žánrov svetskej hudby, ktoré je človek obklopený, teda koncerty, opery alebo živé produkcie populárnej hudby, ktoré sú v perfektnej zvukovej kvalite, je priam dehonestujúce, že hudba v kostole zaznieva na kvalitatívne slabej, amatérskej úrovni, navyše na nefunkčných a rozladených orgánoch.
Tuto môžem s plnou vážnosťou potvrdiť, že niekedy sa uspokojíme s tým, že veď však to robím pre Pána Boha, no ale omyl. Tu platí jedna zásadná vec, že Pánu Bohu dať to najlepšie. Naozaj treba vyberať aj ľudí, aj nástroje, aby to malo svoju kvalitu. Nemôžeme sa uspokojiť s tým, že avšak je to pre Pána Boha. On tomu rozumie.
A myslíš si, že na pozíciu organistov, kantorov by sa mala robiť taká nejaká, neviem, výberová komisia by mala zasadať, nejaký konkurs by mal prebehnúť? Bo na Slovensku neviem, či to takto riešia.
Na Slovensku to asi takto nefunguje, ale asi aj ďalej v tomto článku bude, že ako je to v iných krajinách, kde áno, sú konkurzy, sú odstupňované tie pozície. A tak žiaľ, ja som toho tiež jasný príklad, že ja som v podstate organista samouk. Tiež mám svoje nedostatky, ale vidím to a priznávam si tie nedostatky.
A kúpil si si klavír.
A preto som si kúpil klavír, že idem cvičiť.
V dnešnej stále viac naliehavej konfrontácii duchovnej a sekulárnej sféry treba so všetkou vážnosťou udržiavať primát a vysokú úroveň hudby v kostole. V slovenskej minulosti boli učitelia, organisti hlavnými, ba často jedinými nositeľmi kultúry v obci. To súhlasím.
Áno, to je pravda.
Zúčastňovali sa na formovaní duchovnej podstaty veriacich, jej smeru a úrovne a spolu s duchovnými správcami vytvárali hodnotové kritériá vzdelanosti. Významní cirkevní hudobníci, ako boli ešte pred nie tak dávnym časom Ladislav Stánček, Oldřich Hemerka, Jozef Rosinský, Mikuláš Schneider Trnavský, Páter Wendelin Kučera, Ernest Šumera, doktor Jozef Šátek, Alexander Albrecht, Štefan Németh Šamorínsky a tak ďalej. Všetky tieto mená osobností zaručovali svojou praktickou činnosťou našej cirkevnej hudbe medzinárodne porovnateľnú úroveň. Dnes málo kedy majú plnohodnotných pokračovateľov. Cieľom našich snách je nielen eliminovanie nepriaznivých vplyvov nedávnej minulosti, súčasného zanedbávania, podceňovania a odsúvania tejto problematiky, ale nadviazanie na tradičné, národné a európske hodnoty, znovu získanie spoločenskej úcty a uznania pre cirkevnú hudbu a hudobníkov tak, ako v okolitých kresťanských kultúrach. Žiada sa preto prekonať vplyvy diletantizmu v celej tejto sfére. Profesionalita v umení, ba v hoci ktorej inej oblasti, nie je prekážkou, ani nie je v protiklade s kresťanskými ideami, ani s učením cirkvi. Naopak je ich podporou, okrášlením a zdôraznením snahou o naplnenie príkladov večnej dokonalosti stvoriteľského aktu. V minulosti sa všetky druhy umenia vyvíjali v spojitosti a s podporou cirkvi. Bolo by krátkozraké vzdať sa tohto poslania v dnešnom materializovanom svete. Je v záujme samotnej cirkvi, aby nepripustila, že dnešní vzdelaní ľudia budú práve v kostoloch vystavení situácii vnímať nekvalitné hudobné, výtvarné či literárne prejavy. To je veľmi dobre napísaný článok. Ešte samozrejme pokračuje. No, myslím si, že táto daná veta, že vzdelaní ľudia práve v kostoloch občas teda majú takú konfrontáciu s menej kvalitnou produkciou. S tým súhlasím, že niekedy fakt človek, teda hlavne, neviem, ako to máš ty, keď si prakticky hudobník, muzikant, potom niekam prídeš na návštevu do nejakého chrámu a ako, samozrejme kvalitná liturgia, kvalitná hudba poteší, prekvapí. Poteší najmä.
Áno.
No, toto je článok z roku 2001, ako by sme to teraz nejako preklopili do 21. storočia.
A možno, že aj tak, že ešte by som tak takú poznámku, že sú teraz v súčasnosti trendy o zlepšenie tej kvality určite.
Áno.
Sú, ale však sú na to prostriedky, sú sociálne siete, kde organisti, nejdem teraz menovať, sa navzájom tak ako keby predbiehajú, kto dá akú nahrávku s nejakým pekným vstupným
preludium.
Áno, preludium, nejakou variáciou. Takže určite nájdu sa aj
ja si myslím,
organisti, ktorí ich to baví, áno. Ktorí chcú to potiahnuť, ktorí chcú zveladiť a chcú to posunúť.
Myslím si, že môžeme aj spomenúť, treba byť taký už úplne anonymný. Sú tam viaceré také skupiny hudobnícke však. Orgány, organisti. Organári, to je jedna z nich.
A potom je orgán a liturgická hudba.
Áno, a potom aj tuším, že dirigenti. A určite jednoducho, hlavne mladí sa orientujú v týchto sociálnych sieťach veľmi dobre, tak kto je len trošku pri hudbe zaangažovaný, tak sa s tým stretne však.
A vie sa k tomu aj dostať.
Tak, tak. A ešte vieš, čo ma niekedy prekvapí počas samotných omší, keď sa bavíme teraz o takej tej aj o hudobnej produkcii a vnímam to hlavne pri mladej generácii, že majú problém prečítať pekne nejaký text z písma. Že taký ten retorický prejav, konkrétna generácia to ešte môže mať vžité, ale stretával sa s tým, že potom im dajú prečítať text a mladí sú v šoku, že vôbec majú otvoriť ústa.
Áno, tak je to aj spôsobené tým, určite sa dá na túto tému debatiť, že ľudia menej čítajú knihy všeobecne. A potom samozrejme majú problém postaviť sa pred ľudí, prečítať. A možno aj v kostoloch je aj priestor na nejaké vzdelávanie alebo nejakú aktivizáciu tých ľudí. Napríklad viem, že v našej farnosti prebieha takáto osveta ľudí, že nabádajú, vyzývajú ľudí, aby sa iniciatívne prihlasovali na čítanie lekcií, hlavne v nedeľu, ale aj v týždni. A potom je tam snaha aj, keď sa utvorí nejaká skupina lektorov, ktorí budú pravidelnejšie čítavať, tak zabezpečiť im nejaký kurz alebo nejakú prednášku s nejakým erudovaným, či už je to herec alebo človek, ktorý má skúsenosti s hovoreným slovom a s prejavom. A potom áno, sa to môže posúvať na ďalšie formy, či už je to čítanie, alebo potom ďalej spievanie žalmov a tak ďalej.
Teraz, milí poslucháči, nastal čas na aj organovú hudbu a po nej, po tejto ukážke, sa opäť ponoríme do čítaného slova.
Thank you.
Takže, Andy, nech sa páči, je priestor na tvoj retorický prejav.
Reálne zlepšenie súčasného stavu sa dá očakávať len pri spoznaní vzájomnej závislosti troch veličín, ktoré sa v spätnej väzbe stimulujú alebo sa aj navzájom rušia. Sú to vzdelaní organisti, kvalitné orgány a existenčná základňa. Zlý orgán nepritiahne dobrého organistu. Nevzdelaný organista sa nevie postarať o dobrý nástroj, ani nemá on záujem, aby nepritiahol konkurenciu. Ba nemá ani vedomosti a predpoklady, aby pozdvihol úroveň produkovanej hudby. Len vytvorenie patričného existenčného zabezpečenia spolu s vyhovujúcim orgánom vie natrvalo viazať kvalitného organistu, ktorý bude venovať všetky sily svojmu poslaniu a bude zodpovedať za úroveň orgánov a cirkevnej hudby v okruhu jeho pôsobnosti.
By som ešte teda pripomenula tú trojicu, tú väzbu.
Áno, ešte raz to prečítam. Vzdelaní organisti,
áno,
kvalitné orgány a existenčná základňa.
Áno, lebo stretáva sa ja v praxi niekedy, že no, nejdeme investovať do nového nástroja alebo lepšieho nástroja, alebo aj tak nám tu nemá kto hrávať. A ja stále poviem, to máte, ako keby sme sa bavili o otázke, čo bolo prv, či sliepka alebo vajce.
Áno.
Bez toho nástroja, tam je to dobre napísané, nemá čo niekoho kvalitnejšieho organistu pritiahnuť.
Áno.
Po tej stránke hudobníckej. No a o tej existenčnej základni.
O tom by sme sa vedeli jasne porozprávať, áno.
A je tam v tom článku niečo spomenuté bližšie k nej?
No, ďalší odstavec už pokračuje inou témou.
Pre istotu. Ale zase na obranu nejakých tých možností, ako teda pomôcť organistom. Viem, že v evanjelickej cirkvi sa ponúkajú tzv. Kantorské domčeky, alebo teda ako keby to bol pracovný byt. Možno to ponúkajú aj inde, neviem. Ale je to teda potom naozaj, že už ten organista je plne zaangažovaný do komplexného hrania, v podstate sa tam potom nestriedajú tí organisti viacerí. Uh-huh. Tak je to tiež práca, pri ktorej, čo sa mi po niektoré kolegynky posťažovali, sa dá veľmi rýchlo vyhorieť, lebo vlastne tu už vlastne treba naozaj na 200%. A ak náhodou máte prácu mimo daný cirkevný zbor, tak s tým dochádzaním potom to je náročnejšie, lebo treba vás zrazu pri odohraní pohrebu, ale ste pracovne inde. Takže je to síce kompenzácia, možno aj motivujúca. Treba zvážiť podľa mňa všetky aspekty. Možno sa to nejakému človeku mladému hodiť bude, alebo povie si, nebude musieť nič splácať, bude mať jednoducho pracovné bývanie, pekné,
no, možno,
za dohodnutých pravidiel.
Možno nie každý zamestnávateľ zase dokáže uvoľniť zamestnanca, kedykoľvek potrebuje ísť, neviem, na nejaký pohreb alebo nejakú špeciálnu svetú omšu počas pracovného dňa, keď je sviatok. Ale zase teraz súčasná doba umožňuje aj home office, takže tie možnosti, keď sa dá a chce, tak tie možnosti sa určite dajú nájsť.
Dobre, tak ponoríme sa do posledného odseku.
Otázka poskytovania vzdelania organistov a cirkevných hudobníkov už bola na úrovni vyriešená vznikom cirkevno-hudobných oddelení na 6 konzervatóriách a na Vysokej škole múzických umení. Ba v súčasnosti sa prejavuje nadbytok kvalitných absolventov, ktorí unikajú do iných oblastí. Hlavný problém vidíme v chýbaní osvedčenej zamestnaneckej systemizácie, aká je zavedená vo všetkých okolitých krajinách, s ktorými sme kultúrne príbuzní. Tam sa vyžaduje a diferencuje postavenie cirkevného hudobníka podľa významu kostola, diecézy, dekanátu a farnosti a kvalifikácie hudobníka, a tu už je to spomínané, vysoká škola so skúškou a zaradením v skupine A, stredná so skúškou v kategórii B a nižšia so skúškou v kategórii C pre absolventa kurzov. Podobne boli cirkevní hudobníci ustanovovaní aj u nás do polovice 20. storočia, čo sa doteraz žiaľ nepodarilo obnoviť. Optimálne riešenie starostlivosti o orgány predstavuje príklad zo Slovinska. V Maribore založili diecéznu organársku dielňu, v ktorej cirkev zamestnáva viacerých odborníkov. Pracuje už 12 rokov a realizuje organárske práce pre celú krajinu kvalitne, kontrolovane a omnoho hospodárnejšie než pri individuálne zadávaných prácach.
To je také vzácne. Aj keď niekto by možno povedal, že to je monopol. Vieš, keď máš jednu firmu organárskú.
Áno, ale tam je určite zaručená aj nejaká kontrola, aby tam nemohol byť...
Kontrola by mala byť zaručená tak, či tak, keď robia aj nejaké menšie firmy. Od toho je vlastne funkcia diecézneho organológa.
Áno. Kým nastane posun v myslení a spoločná vôľa v odhodlaní aj u nás, začne kladne riešiť otázku zamestnanosti kvalifikovaných organistov, výstavbu, ako aj systematickú údržbu píšťalových orgánov, treba zabezpečiť aspoň nezhoršovanie daného stavu.
Tak toto je krásne diplomaticky napísané, klobúk dole, za štilizáciu. A dovolí si pokračovať.
Áno, prosím ťa, pokračuj.
Ako naliehavé úvodné opatrenia odporúčame ustanoviť diecéznych splnomocnencov pre orgány, a to výlučne na základe ich vysokej odbornosti, nepodkupnosti a s vylúčením konfliktu záujmov. Títo odborníci pred každým zásahom do orgána odborne posúdia a zdokumentujú jeho stav, určia rozsah nutných oprav, odobria opravára a jeho rozpočet, skontrolujú a napokon schvália vykonanú prácu.
To je vlastne tá vec, ktorú si pred chvíľkou spomenula, že ako by sa to teda vykonávalo.
Tým odbremenia správcov kostolov, teda kňazov, od zodpovednosti, zaručia kvalitu a hospodárnosť prác a prispejú k zachovaniu veľkých hodnôt cirkevného majetku. No, keďže aj my sme súčasťou diecezy, žilinské diecezy, máme tu takého organológa?
Nepoznám.
Chýba, že?
Ak by bol, tak ho nepoznám, ale myslím si, že ani nie, nie je.
Nie, sa schováva, asi proste jednoducho nie je. Tento bod sa mi páči osobne, ktorý tu ďalej prečítam. Zaradiť niekoľko odborných prednášok pre bohoslovcov k problematike orgánov v rámci výučby cirkevnej hudby v kňazských seminároch. Tak, nemám spätnú väzbu, ako to je teraz.
Ale myslím si, že
sa to možno aj trošku zlepšilo.
Sa to zlepšilo, nakoľko sme mali minulý rok vo farnosti novokňaza a ten, keď sme sa rozprávali, hovoril, že už tá výučba a výuka tej liturgickej hudby už v seminároch už má svoj úroveň, že už nie každý dostane Ačko len tak, že tam vôbec prišiel.
Áno, za...
za účasť.
Áno, ďalej pokračujeme.
Prosím, pokračuj.
Treba vydať záväzné inštrukcie pre správcov kostolov vo veci zodpovedného zaobchádzania s orgánom ako cirkevným majetkom, zvlášť v prípade historických nástrojov, ktoré sú cenným dedičstvom našej cirkevnej a kultúrnej minulosti. To je tematika sama o sebe, na špeciálny like pre orgán. Ďalej treba vykonať súpis orgánov. To si myslím, že sa začalo práve presne po tomto memorande.
Postupne sa to, áno.
Pre získanie konkrétnych a ucelených informácií v slovenskej cirkevnej provincii. Pre Košickú arcidiecézu takýto súpis uskutočňujú študenti odboru cirkevnej hudby konzervatória v Košice ako súčasť štúdia. No, to je pekné.
To je výborný nápad.
To je taká prax. Zároveň sú do toho priamo zaangažovaní a myslím si, že neviem, či Košice nie sú jediné a Trnava kedysi tiež, že majú svojho
organológa.
Ferka Bíra, hej. Opierame sa o známe cirkevné dokumenty, najmä o konštitúciu druhého Vatikánskeho koncilu. V tomto memorande nám ide o to, aby sme u nás tieto zásady z deklaratívnej roviny posunuli ku konkrétnym naplneniam a poukázali na potrebné aktivity, ktoré vedú k praktickému uskutočneniu. Sme ochotní podieľať sa odbornými radami a spolupracovať s komisiami pri KBS.
Konferencia biskupov Slovenska.
Myslím, že poslucháči vedia. Poslanie orgánu výstižne vyjadruje výrok svätého Otca a nechám teraz tento citát tebe, Andy, lebo tebe sa veľmi páčil.
Mňa veľmi oslovil, áno. Tak dovolím si teda ocitovať.
Povedzme, ktorého svätého Otca?
Svätého Otca Jana Pavla II. Tento výrok povedal pri posviacke orgána vo Vatikáne v roku 1981. A teraz samotný citát. Práve orgánová hudba vie jedinečným spôsobom bez slov vykladať liturgické mystériá, tlmočiť ich a podporovať uctievanie v duchu a pravde. Nech sa jej reč, zrozumiteľná ponad hranice pre všetkých ľudí, stane poslom lásky a mieru.
Nádherne povedané. A ešte prečítame autorov tohto memoranda. Je to profesor dr. Ferdinand Klinda, ktorý sa v minulom mesiaci dožil krásneho veku 95 rokov. Ďalším z nich je žiaľ už nebohý pán profesor Marian Alois Mayer, organológ. Ďalšou podpísanou je moja pani profesorka Milka Zemianová, konzervatórium Košice, pán profesor Ivan Sokol, vo ŠMU Bratislava, žiaľ tiež už zosnuli. A ďalší dvaja sú ešte aktívni i v organárskej, i koncertnej činnosti. Pán profesor Imrich Sabo a Stanko Šúrin. Myslím, že tohto šikovného človeka netreba nejak špeciálne predstavovať organovému publiku. A tento vzácny časopis, ktorý teda vychádzal v tých rokoch, Adoramus Te, práve z jedným z toho, ako toho týmu, ktorý to založil, bol aj tento Stanko Šurín a tu v pozícii zodpovedného redaktora časopisu. Takže myslím, že iniciatíva bola veľmi dobrá. Kam všade sa toto memorandum dostalo, pamätám si, že sme ho aj podpisovali mnohí. No, ale dobre, že vznikal časopis a takéto články, ktoré nás obohacujú, môžeme minimálne porovnať, čo sa zlepšilo, čo sa nezlepšilo. A po tejto ako keby vážnej téme by som chcela teraz preklenúť a prečítať taký ten, nech som vedel, že vtipnejší článok, ale možno menej vážny. Tak, milí poslucháči, ostaňte pri počúvaní. Thank you. Takže milí poslucháči, teraz nie som že fejtonovým perom, ale takou trošku odľahčenou formou sa vyjadri k problematike technik. Človek, ktorý pracuje nielen s duchovnou hudbou, ale aj s počítačovou technikou, pán Ján Simon. A Anty, môžeš, ak chceš, prečítať úvod.
Tento článok má veľmi krásny nadpis. Ako pomôcť kantorom? Sú to niektoré praktické otázky z nezvyčajného pohľadu technika. Tento článok chce pomôcť tým, ktorým leží na srdci kvalitná cirkevná hudba, ktorí majú možnosť a chcú pomôcť kantorom, organistom a vedúcim cirkevných zborov a mládežníckych skupín. Poukazuje na nedostatky hudobných publikácií, každodenne používaných v liturgickej praxi a zároveň oboznamuje s novými možnosťami zjednodušenia a spríjemnenia náročnej práce hudobníkov. Autor, pán Ján Simon, je inžinier oznamovacej elektrotechniky s hudobným a pedagogickým vzdelaním, s výskumnou praxou, ktorý vyučuje automatizáciu a informatiku na strednej odbornej škole a ktorý každodennú službu pri orgáne chápe ako poslanie aj ako relaxáciu duše.
Ja sa chcem spýtať, čo znamená oznamovacia elektrotechnika?
No, kedy sa to tak hovorilo, tá výpočtová technika. Malo to také vzletné názvy.
No, tak prečítame úvod.
Skôr to bolo taký nešťastný preklad, zdeľovací technika z češtiny.
Aha. Takže ideme si oznámiť isté informácie. Autor Ján Simon píše: vo svojej praxi som sa často stretol s prípadom, že pri riešení problémov nové názory a možnosti riešenia boli zamietnuté zo strany tých, ktorí nemali dostatočný rozhľad vo vedných disciplínach. Odmietanie nových vecí a priori môže mať hneď niekoľko dôvodov. Strach z nových vecí, ktoré my ešte nepoznáme a iní už áno, a preto niekto nás môže predbehnúť a niekto to už vie lepšie. Poznáme daný problém iba z jedného pohľadu, alebo sme si zvykli iba na vyšliapané cestičky a sme leniví poznávať nové trendy. Ja sa tak pousmívam, ukazujem na seba. Skrátka, každý si tu môžeme nájsť také niečo naše svoje, aký sme. Ďalej. Chceme pomôcť, ale naše nedostatky nám nikto nesignalizuje. A preto žijeme v presvedčení, že všetko robíme dobre. Odmietame kritiku, lebo ju chápem ako útok na našu osobu.
No, to je v súčasnosti veľmi taká ošemetná téma, lebo...
Myslíš kritika?
No, kritika je všeobecne veľmi ťažko prijímaná a každý si myslíme, že robíme veci najlepšie. Takže autor je fakt trefný.
Dobrý psychológ. Ďalej, chýba nám empatia, ohľaduplnosť voči iným, takto všeobecne ľudstvu ako takému. Áno. Robíme svoju prácu povrchne a nezodpovedne a každú úlohu, ktorú dostaneme od nadriadeného, chápeme ako vec, ktorej je najlepšie zbaviť sa čo najrýchlejšie.
No tak to trafil klinček.
Nevykonávame pri riešení nových úloh analýzu problému a ani neštudujeme, ako to robia iní. To je individuálne, to teraz neviem do toho vstúpiť vlastným názorom. Neinvestujeme veľa energie do ekonomicky málo lukratívnej akcie. No, to je zase individuálne. Zase za seba viem, že keď idem na nejaký koncert niekde, snažím sa obmíňať repertoár, obmíňam vôbec dramaturgiu ako takú. A otázka znie, čo je to veľa energie? Lebo, čo to znamená?
Nesmíte to vycícať úplne tak, že potom stratíš chuť.
No, ale potom to nemôžeme nejak ako viesť ako takú nejakú invektívu alebo myšlienku kritickú, čo keď jednoducho už nejaký človek a každý máme nejaký vek, a nejakú tú energiu tak inak študuje skladby alebo sa do veci, či už cirkevnej duchovnej hudby angažuje dvadsiatník, tridsiatník, inak matka s deťmi, inak starší človek, hej? Tak toto by som
ano,
tak...
To je to prudko individuálne. A...
No, takže čítame ďalej. Máme príliš veľkú sebadôveru a púšťame sa do takých vecí, ktoré iní vedia lepšie. Za seba myslím, že týmto asi netrpím.
No.
Pri nových úlohách nekonzultujeme s nikým, alebo máme strach z odhalenia našich nedostatkov. A ako vidíme, sú to bežné ľudské chyby, ktoré sa dajú liečiť. Jeden český univerzitný profesor, ktorý sa zaoberal lekárskou elektronikou, povedal: pravda je ako horký liek, nechutí, ale pomáha. A ak máme v sebe dostatok síl na vyslovenie svojich chýb, už sme urobili prvý krok na ceste k ich napraveniu. Aktuálnosť tohto článku súvisí s prípravou nového kancionálu. A pevne verím, že prispeje ku vzniku kvalitného diela, ktoré jeho budúci každodenní užívatelia budú môcť viac chváliť, ako kritizovať. Na ďalší článok, ďalšiu stať v tom článku, to nechám tebe, Andy.
Ďakujem.
Lebo to je špecialitka.
Takže ten ďalší odstavček má podtitul Ako to vidí organista?
Dal si si dole okuliare, ako to vidíš?
No, vidím to teraz o mnoho lepšie, pretože s vekom sa mi tie ruky ako si skracujú a potrebujem lepšie zaostriť oči. Tak poďme k tomu článku. Pri každodennej službe máme pocit, že na nás nikto nemyslí. Aj posledné vydanie jednotného katolického spevníku svedčí o tom, že sa nás nikto neopýtal. A teraz tie dôvody. Veľkosť písma textu nezodpovedá v úvodzovkách sťaženým pracovným podmienkam organistu. Vzdialenosť zhruba 60 až 80 cm v prípade dvojmanuálu, nedostatočné osvetlenie pracovného priestoru a tak ďalej. Táto veta sa, myslím si, že veľmi podarila, ktorú prečítam. Aj organista sa môže dožiť 40-ky. Kedy sa začína výrazné zhoršenie zraku. To môžem potvrdiť. Takže stačí porovnať veľkosť písma v misáli a v kancionáli. Tam posledné vydanie zväčšilo ten fond, myslím, v lekcionári aj v misáli. No, takže na nás zabudli. Zdravie organistu je aj tak dostatočne ohrozené tým, že hodiny vysedáva a spieva v nevykurovanom priestore.
Andy, a ty nevieš, že je energetická kríza?
No, ja viem, ale...
V roku 2001 ešte nebola.
No, v 2001 nebola, hej. A trpia tým teda najmä hlasivky, priedušky, ale aj prostata, zlatá žila, reumatické bolesti, nedostatočné prekrvenie dolných končatín a tak ďalej a tak ďalej. No, myslím si, že na tomto sa pobavia a možno aj popremýšľajú aj ľudia, ktorí počúvajú túto reláciu a nie sú organisti. A troška im týmto môžeme poodhaliť, ako to vlastne vnímame my, organisti, celú túto problematiku. Ako odstrašujúci prípad by som uviedol relatívne nedávno vydaný ručne kreslený liturgický spevník číslo 1, kde veľkosť písma v poslednej kapitole, čo sú nápevy žalmov, sa podarilo zmenšiť na rekordnú nečitateľnú hodnotu. V miniaturizácii písma veľmi nezaostáva ani JKS-ko, ani pohrebná knižka. Takže áno, s tým fontom a s tými malými písmenkami je to ozaj problém. Ďalej, formát knihy A4 na výšku a spôsob väzby pri tak hrubej publikácii v prvých 2-3 rokoch použitia vyžaduje rôzne mechanizmy zabraňujúce samovolnému zatvoreniu knihy počas hry. Myslím si, že kto viazal tú knihu, asi si nevie predstaviť, ako to vyzerá, keď niekto si musí položiť knihu, alebo si posluchači, predstavte, že tú knihu máte položenú a teraz sa vám samovolne začne zatvárať. A začne sa to diať počas hry. A vy si ju položíte, a kniha perfektne drží, ale po chvíľke začne pnúť ten papier a začne sa zatvárať. A čo vtedy? Ktorou rukou zatvorím?
Prepáš, nepoužívaš také tie štipce?
No áno, už sa používajú také štipce, ale hovorím...
V roku 2001 neboli.
Boli, už boli tie štipce, ale hovorím, niekedy sa to stane, že človek je presvedčený, že sa to nemôže
zatvoriť. Preto by mal mať organista asistenta, lebo mrkneš...
Áno, niekedy túto ďalej sa o tom aj dočítame a myslím si, že by si mohla teraz aj ty pokračovať.
Máš unavený zrak, áno.
Áno, troška si oddychnem.
Kniha svojou hmotnosťou sa nehodí pre ľahké elektronické nástroje s krutkami nepripevnené o robustný stojan. Tým sa teda myslí nejaký keyboard, ktorý sa po položení JKS-ky prevráti. No, keyboardy ako také by vôbec sa nemali používať.
Áno, ale vo svojich začiatkoch alebo v začiatkoch fungovania farnosti u nás na Hájku tiež nebola iná možnosť. Vtedy sa svätí omše konali v jedálni bývalých pozemných stavieb. Takže po robotníkoch sme spratali stoly, aby sme mohli si pripraviť bohoslužebný priestor. No a hralo sa naozaj na nejakej samohrajke. A tam človek, ozaj keď položí tú ťažkú knihu, tak buď sa prevrhne ten keyboard, alebo ten stojan sa jednoducho zlomí.
Veľa piesní VKS, ale aj spievaných žalmoch v iných publikáciách si vyžaduje listovanie počas hry. Často sú noty a text na celkom inom mieste, a takže nepomôže ani rýchle listovanie.
No príklad je nemusím ísť ďaleko, piesň číslo 344, Mária ochrana, ktorá má dva riadky. A jeden riadok je na jednej strane dole a druhý riadok je na ďalšej strane hore.
Tak je to spravodlivé, áno.
No.
Pri niektorých liturgických slávnostiach potrebuje organista mať pred sebou súčasne niekoľko kníh, počet ktorých sa pri dvojjazyčných obradoch ešte zvyšuje. Napríklad Biela sobota až 7. Každý by ubytal, keby sa ich počet znižoval. Piesne VKS sú napísané vo vyšších tóninách, ako by to vyhovovalo väčšine veriacich, ale aj kantorov. Niektorí menej fundovaní tento problém riešia originálne. Z VKS-ky čítajú iba text. Melódiu hrajú v nižšej tónine na spameť a doplňajú tzv. Šusterbasom, ktorý sa obmedzuje na 3 kvintakordy. Asi myslia tónika, sú dominanta. Týmto sú harmónie strašne ochudobnené až po hranicu únosnosti. Cirkev ako inštitúcia sa málo venuje odbornému a metodickému vedeniu kantorov aj kňazov. No, myslím si, že teraz je tá situácia trošku lepšia, určite lepšia, aj v zmysle dá sa študovať chrámová hudba, liturgická hudba, orgán ako taký aj na základných umeleckých školách. Pamätám si, že dokonca bolo až 3 osnov. Alebo dokonca 4, že ešte jedna špeciálna kolónka bola pre dospelých.
Ano. Ale ešte sa vrátim k tej vete predtým, že a ja som zažil nieraz tento štýl hrania, že ozaj tonika, dominanta, subdominanta.
Šuster bas, áno, musel by si to s pánom prezidentom.
A je to, no... Pre tých, čo máme uši, tak je to dosť utrpenie.
Vo väčšine diecéznych liturgických komisí nie je ani jeden kantor. Nie je prepracovaný systém vzdelávania kantorov a ani necítiť, že by zriadenie cirkevných škôl viedlo k výraznému nárastu počtu kantorov alebo vôbec nárastu záujmu o túto službu. No, tu si myslím, že s odstupom tých 20 rokov vieme, že ľudia majú orgán radi, radi ho. V kostoloch poctia svojou prítomnosťou, zdokonalujú sa. Tak je dobré, keď farnosti disponujú treba s 5 organistami, ako ste vy. Však vy ste taký svetlý príklad pre Žilinu. Ale vidím to aj z pozície pedagoga na konzervatóriu, že nájsť toho budúceho prváka, prváčku. A aby ten človek ako absolvent aj ostal pri tej práci, tak
ono, musí tým vlastne nadväzujeme aj na ten predchádzajúci článok.
Tak. Stále sa bavíme o kantorskej službe. Ak sa aj niekde organizujú podujatia pre kantorov, zabúda sa na podstatnú vec, že absolútna väčšina kantorov vykonáva túto službu popri zamestnaní a nemôže sa hocikedy vzdialiť od svojej rodiny na niekoľko dní. Taktiež väčšina kantorov nevie zabezpečiť náhradu za seba, či v zamestnaní, alebo v kostole. Už v kňazských seminároch by sa mala viesť mládež k vyššej náročnosti v tejto oblasti. Tak, neviem, vieš o tom, že by sa v Žiline robili nejaké kurzy? Alebo zažil si to vo svojom živote? A ti ponúkli možnosť sa zdokonaliť?
No, v čase internetu sú tieto možnosti, aj mi chodievajú nejaké, alebo teda mne priamo osobne nie, ale na tých diskusných fórach sa objavujú častokrát pozvánky na kurzy kantorov, dirigentov, spevákov.
Takže sa niečo deje.
Áno, niečo sa určite deje.
Úvahy o usporiadaní platov kantorov, napríklad zvýšením na úroveň učiteľov hudby, to je na cca 57% priemerného platu, alebo 165% životného minima, sotva vedie k stavu, že sa kantori budú vyberať na základe konkurzu, zvlášť vtedy, ak sa nevie, odkiaľ brať na to peniaze. Či z cirkevných daní, zbierky od veriacich alebo štipendia. Tieto problémy je možné riešiť dvoma spôsobmi. Byť pozornejší pri tvorbe pomôcok a publikácií určených pre organistov, alebo zamestnať v každom kostole polipa, takzvanú LPS, lacnú pracovnú silu, ktorý dvoma rukami bude držať noty, treťou rukou mikrofón, štvrtou bude ovládať číselník, piatou bude držať lupu pred noty, šiestou rukou bude regulovať hlasitosť mikrofónu a meniť registre organu a zostávajúce dve ruky použije na prichystávanie ďalších kníh.
Tak toto je veľmi pekne napísané. Troška s nadsázkou a s úsmevom, ale vystihuje to ozaj tú multifunkčnosť organistu, ktorý keď nemá pomocníka, tak sa musí teda dobre oháňať, aby všetko toto stíhal. Ale zase už vymysleli také niečo, ako je stojan na mikrofón.
Takže, alebo čítačky tablet, vieš?
Alebo, áno, je tam, premietajú sa texty na čítačke, áno. Ale aj tie jednotlivé slohy treba zase posúvať.
To sa dá programovať.
Áno, sú už na to nejaké prostriedky, alebo teda technológie.
Ešte možno vymyslieť nejakého robota, ktorý toto zvládne. Čože USB kľúč, ale keď môžu roboti operovať, tak... Andy, teraz skús nadviazať v texte.
Ďalšia kapitola má podtitul Ako to vidí technik? Pri tvorbe hudobných publikácií by bola chybou nevyužívať tie možnosti, ktoré nám výpočtová technika priamo núka. Ide o textové a notové editačné programy, obsahujúce veľa komfortných vecí na uľahčenie tvorby. Niektorí z čitateľov už poznajú možnosti písania textov s ich dodatočným formátovaním kontroly pravopisu a tlače v ľubovoľných veľkostiach a s ľubovoľným typom písma.
To sa pousmiem, lebo to už je dnešné dne úplne bežná vec.
To už je prežitok, áno.
Ale v roku 2001 ešte nebol ani internet tak vlastne rozbehnutý.
No, to ešte nie.
To, jasné, že bolo novinka.
Áno, menej ľudí však vie, že takto napísaný text, napríklad aj texty piesní, Stačí napísať raz a je možné ho preniesť do notových edičných programov, ktoré po rozdelení slabík automaticky vkladajú tento text medzi noty. Takže aj v tomto áno, sa tá technika, doba pokročila. Dobre, týchto možností, ako to vidí technik, je nespočetné množstvo a tu by sme chceli vyzdvihnúť práve
Jana Simona.
Pána Jana Simona v takej vizionárskej
polohe,
kde sa tak správne zamyslel nad tým, ako by to mohlo pokračovať, ten vývoj.
A on to sám aj aplikoval.
Áno. A naozaj tie technológie sa aj používajú.
A dnes sú bežnou praxou, dá sa povedať však. Áno.
Akurát mi tam chýba, ale to určite niektoré farnosti majú, že niekedy nestačí premietať len text, ale bolo by dobre premietať aj noty.
Mm-hmm.
Aby
si memorovali?
Aby sme aj memorovali, ale aby sme sa niektoré piesne správne naučili spievať, lebo nie všetky piesne sa spievajú správne podľa notového záznamu, zápisu. A ja napríklad, keď sa snažím hrať, či už je to pápežská hymna, kde je štvrťová s bodkou, alebo v iných piesniach, ľudia si to spievajú tak, ako sa to naučili pred x rokmi. A
foneticky, podľa sluchu.
Áno, áno.
No ale pokiaľ viem, takedy jestvoval znotovaný.
Áno, v knižnej podobe. No? Ale tak ľudia už teraz nenosia knižky do kostola.
To je smutné.
A znotované to už vôbec nie.
To je veľmi smutné. Tak ja by som teda... Mám taký spevník, ja ho mám.
Dobre, tak na budúce...
Požišem ti ho, dobre?
Na budúce, keď budem hrať na svätej omši, tak ťa pozvem a ty prídeš s knižkou, dobre? A budeš mi spievať.
Pokiaľ to nemusí byť vkladná, tak dobre.
Vkladnú nie.
Tak milí poslucháči, dnešné také aprílové, možno také zamyslenie sa nad pozíciou organistov, možno v čase, ako sa to posunulo aj generačne, predsa na tých 20 rokov od tohto článku, tak to je už aj viac ako jedna generácia. Andy, ako by si to ty tak zhrnul?
No, je dobré si niekedy vyťahnuť takýto starší časopis, takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že pri upratovaní si našla toto vydanie tohto časopisu. A je dobré sa tak zastaviť, prečítať a porozmýšľať, ktoré veci
sa zmenili,
ako sa zmenili, ako sa rapídne zmenili. Možno niektoré veci sa žiaľ nezmenili, zostali rovnaké, ale to sme aj my ľudia niekedy takí, že niečo chceme v sebe zmeniť, niečo nie, s niečím sme spokojní, s niečím nám je dobre a ten vývoj, áno, ide, treba sa mu prispôsobovať, ale niektoré veci treba ozaj zachovať a v takej tej krásnej duchovnej rovine.
Spracovať na tom vlastnom zdokonalení je možno pre niekoho už také vystúpenie z komfortnej zóny. Možno každý zápasíme i s časom, i s únavou, niekedy so zdravím. Napriek tomu nikdy, zopakujem to, nám nie je naložené viac, ako môžeme uniesť. Preto pokiaľ máme možnosť pracovať na vylepšení prípravy, hry ako také, alebo zdokonalení hlasového prejavu, všetky tieto veci, oni nie sú samoučelné, nerobíme to sami pre seba. A ja si myslím, že ľudia v chrámoch započujú možno aj chybičku prepáčia, alebo si ju nevšimnú, profesionál, ako sa hovorí, pochopí, amatér si to nevšimne.
No.
Ale hlavne tá pointa je iná, ide vyššie. A pokiaľ má aj organista zo svojej hry dobrý pocit, aj po rokoch, že ho má a aj okolie mu to tak zdieľa, tak je to dobré.
Krásne si to povedala.
A keď ešte vlastne aj kňazi jeho Farnosti ho podporujú a prípadne orgány sa opravujú a opravujú sa po niektoré, áno. Tak vidím ešte svetlo na konci tunela, že to nie je také zlé.
Určite to nie je zlé. Hovorím, doba sa posúva, my sa posúvame. Ale na záver by som môjho vstupu ešte raz zdôraznil a povedal za seba, dať Bohu to najlepšie.
Amen. Andy, ďakujem ti za dnešné čítanie, rozprávanie sa, možno nejaké aktualizácie istých vecí. A vám, milí poslucháči, želám, aby ste mali možnosť v chrámoch i na Slovensku počúvať čo najlepšie organové tóny. Najkrajšie, najviac oslavné. Prajem vám príjemný a pokojný nedeľný večer.